Dwi wedi dad pan oedd e'n Singapore neu rhywle, aethon nhw ffeindio fel corryn, ti'n mwyn, seis pêl yn cwbwrdd o. A o'n i jyst fel yn crinjo achos dwi'n cysau house spiders, let alone fel yn rhywbeth arall. Ie,
y pethau tarantulas mawr yn fath gyda nhw.
Dwi'n meddwl, maen nhw'n horrible.
A gyda nhw rhai, dwi'n wolf spider yn yr ofeth, felly. Maen nhw'n rei sort of brown a dyn nhw'n mynd dangos, dyn nhw'n mynd yr amlwg am nad oes, so maen nhw'n gallu mynd i fewn i lle, dda ti'n sylwyr nhw yna.
Horrible. Dwi'n meddwl i fi gweld shark.
Ie.
Dwi'n hoffi sylwyr o'r
shark. Haid ni, sy'n ni'n gallu nofio efo'r sharks. Mae'n lwyth o'n nhw gwmpas Australia. A rhaid i ddeud, maen nhw'n dweud, nes i gwybod sôn bod os na'n gymaint o spade creepy crawlies o falle yn gwmpas yn y dinasol mawr. So fysyn ni'n iawn yn Sydney mewn. Sa'n gymaint.
Ie, ond dwi'n ei ffwrdd rhyw, fydden ni'n fwy hapus yn y country dwi'n meddwl, achos na'n rhywbeth yeah. Tyfu lan. In the country.
Country bumpkin.
Dwi'n lyfo'r gwlad ddo, mae'n mor neis.
Ie, dwi'n hoffi fe hefyd. Dwi'n licio ffaith bod ti'n gallu gweld y ser yn nos.
Ie.
Mae hynna'n greit.
Mae fi a ffrind am llaeth mewn i'n mas gyda sleeping bag ni yn ganol y nos a cysgu mas di mas a fel gwylio'r serum. Ond mae fe di bod o glaw ar hynny cwbl o weithiau. Unwaith fel blwyddyn cynllunedd, dwi'n meddwl, oedden ni aros lawr o White Sands a surfio fel achos penwthnos Pasg neu rhywbeth. O na, y blwyddyn cynnydd penwthnos Pasg. Y blwyddyn hon, fel Mehefin oedd o, neu rhywbeth o'na.
Yeah.
Athon ni campio na, a dyn o lan a peth cyntaf fel jyst mynd am surf, mae chi'n dyn o lan o boreg, o barbecues yn ystod y dydd.
Dwi'n di gael barbecues oes. Fe rhaid i'n neud o'r bastos yn haf.
Achos dwi'n meddwl aros yn Bangor, so fi lan fan hynny.
Fyddwn ni'n gallu mynd i Red Wolf na, neu rhywle fel yna.
Achos dwi'n aros dy ffrind fi Laura. Ti wedi cwrdd â Laura?
Dwi'n meddwl.
O, dwi wedi cwrdd â hi. Mae'n mor lyflu. Dwi'n mynd i byw dy hi. Ti wedi cwrdd â Kelly, ddo?
Do.
Mae Laura'n byw dy Kelly.
O, ie.
Hi o'r un dwi'n mynd i'r gym trwy'r amser.
O, oce, iawn, dwi'n gwybod sy'n sôn. Dwi wedi cwrdd hi'n sôn fan hi.
Ie.
Dwi'n sôn fan hi, ond dwi'n cyfarfod hi falle unwaith.
O, mae hi'n lyflu. Dwi'n mynd i byw hi dros yr haf, mae'n mynd i aros lan fan hyn. So, mae'n rhaid ti dod i bangor yeah. Gyda ni'n cwrdd lan. Get to grab ourselves some locals.
O, oce. Oce, so, fe ni'n meddwl, sa'n strong and cool, ond dwi'n mynd cyn ar yr Tubri Cop and stuff.
Ie.
So...
O, fe ni'n lyfo nofio gyda dolphins.
Ie, sy'n gallu ni hynna. Mae lot o lefyd sy'n gallu ni hynna. Dwi'n meddwl, do ni'n mynd i'r Seychelles i weld cynt ar fi. Cys allan ni fyw, allan ni aros yn amni. Cys dim watch. Oce, da ni bod yn millionaires. Ond, fes o'n i dal...
Still thinking like a student.
Yes. Da ni ryd lawd i feddwl bod gyda ni pres.
Ie. Just wishful thinking yn y diwrnod.
Mae fan yn gret, do. Mae na bod math o wild... Mae na deryn yma ar un o'r ynysodd y noddy bird. Ac ond yr ynys yna ti'n ffeindio fo.
Dwi'n siŵr fel koala bears?
Wel, mae un yn Australia fi.
Mae nhw fod yn vicious, do.
Wel, so ni'n trio dwi'n eucalyptus gyda nhw, de.
O, maen nhw'n edrych mor cydlu, ond yno.
Yndi, ond, to.
Ond, mae'n pan lle maen nhw'n sgramo chi a cnoi. So, bydde hwnna ddim mor da.
O, ar un beth maen nhw'n fita, di'r eucalyptus, maen nhw'n gorau cnoi trwy hwnna ar ei dda. So, dwi'n bwysyn ni bod gyda nhw danodd creu'r iddi.
Ta fe beth mae eucalyptus leaf yn actually blasu fel?
Dwi'n gwybod, maen nhw'n ogla fel, maen nhw'n rhoi mewn stwff.
Maen nhw'n rhoi yn y steam room. Y stwff o'na, y menthol.
Os ym eucalyptus yn fath olbys oil neu'r fath, y stwff...
Ti'n meddwl bod fi'n gael fwy touching wing? Dwi'n rili eisiau hyn. Di eisiau hyn newydd. Sorry.
Sorry, mae'n jyst gorau cael cwm cnoi.
Sorry. Beth rwy'n rwy'n dweud? Ie. So beth sy'n digwydd pan ystod sy'n, dy beth anna stwff? Dwi braw ti lawr yn barod?
Mae braw ti'n dod lawr heno, a mae e'n aros tan dydd syl. Wedyn, dwi'n meddwl, falle fyddwn ni'n mynd am ginio fory, so os ti'r hydd fory am sgynio. Dwi'n benni faint o'r gloch, dwi ddim yn
gwybod. Dwi'n y gym o un o'r gloch ta. Yr awr di pimp.
Oh.
A wedyn dwi'n mynd i gwaith yn chwech.
Ie, dwi'n gweithio pimp tan ddeg wedyn. A dwi eisiau gweld ni a bethan yn y prawn i trefnu fatha fath ti. Dwi'n gobeithio fod yn gallu arwyddo falle fory. Dwi'n...
Cool.
All good.
Ie, sa di arwyddo contract fi, ond mae'r landlord di e-bostio fi. So dwi wedi siarad y landlord fi a popeth, so mae fo fel, dwi dweud, you're in, count yourself in.
O, mae ni am rhoi'r hi ffôn iddo fo, ond basically fydda'n cyfarfod y landlord pan bydda fory, gobeithio, os fydda'r hyd.
Ond mae landlord sydd o fi nawr yn byw fel y Middlesex neu rhywle. Y landlord blwyddyn nesaf yn byw i ffwrdd hefyd, achos mae'n dyfnod yn gweithio fel holiday home.
Holiday home, o ie, nes ti sôn am hynny.
Ond mae'r tŷ, wel, sa'n siŵr ble mae ni'n aros dros yr haf eto. Mm. Ond mae... O, ti wedi cwrdd Laura? Dys ti tŷ hyd, dyfu?
O, do! Oedden ni yn Lloft Kelly pan ddoth i ddweud hello.
Dwi'n meddwl ni. Mae gen i car, does, ac
oedd hi'n dweud bod ni'n gallu
cerdded fel car.
Ie, dwi wedi.
Ie, hi fel un o ffrindiau gorau fi hyn.
Unwaith, ond rili, rili sydyn yn cyfarfod i son health.
O, felly bydd hi'n dod i Cheshire Oaks, dyn ni, os eisiau.
Ie.
O, wedi meddwl felly Wrexham hefyd.
Ie, o'n eisiau mynd i Wrexham.
Swnna gyda Primark o stuff.
Ie, cos mae ffrindiau fi, Corinna, mae hi'n mynd i Wrexham rydw tan oedd hi'n meddwl mynd i fanna, cos mae hi angen ffrog hefyd i fynd i'r un peth a dwi'n mynd yn mis Mai.
Achos dwi eisiau ffrog sydd yn fel... Dim fel proper dressy up i fath, ond rhywbeth sy'n really nice ar gyfer y priodas, ond dim... Rhywbeth sy'n paso'n day wear and evening wear in one.
And sy'n ddim yn Cinderella type peth.
Ie, so sa eisiau ball gown dress. Mwn i'n mynd i fynd yn ball gown dress, ond dwi eisiau fel flowy dress. A felly gyda top yn y noswaith, bydd e'n dresio fel anwy.
Dyna be ni'n meddwl yn hytrach na gael ffrog, bydd fysyn ni'n gael sgert a top, achos dwi'n teudu bod yn maint gwahanol on top o wylo drosyd.
Mae eisiau fi cael rhywbeth sydd fel yn... Yn fy llai, tyfu bach fwy yn
ystod.
Fi jyst yn dibynnu ar y stael ddo yn y diwedd. So beth ti'n gael yn Wrexham? Mae Primark i gael?
Mae gyda nhw pretty much popeth ti angen. Dwi'n mynd siŵr os oes gen nhw rhai o'r siopa te mwy boutiques, fatha Oasis, fatha felly, dwi'n mynd siŵr.
Oasis yn trwyd ddo.
Yndi, mae o. Ond... Mae gen nhw Tesco anferth yna hefyd, digwydd bod, cos o'n i'n gwaith yn ôl y blaen.
O Tesco?
Tesco Extra, ie, fel yr un sydd yma'n un, cos oedd un o'r bosses fi yn dangos yr cyfrifiadur i fi, ac oedd o'n dangos y siopa extra eraill sydd yn agos ato ni, felly, ac oedd Rexel fel yna.
Caerdydd gyda'i, masif.
Ie, dwi wedi clywed am hwnna.
Cos dwi wedi bod yn hwnna pan mae'r cwar fi yn... Y drydys i beth aeth i mewn i ysbyty yn Heath, hun.
Ie, do, nes i.
Ie, so aeth o'n i'r Tesco Extra per ni.
Mae cariad cynder fi'n byw reit ythymol. Wel, oedd hi'n meddwl symud yn ôl o Gaerdydd, ond oedd hi'n byw reit ythymol.
Ie, mae Matthew, dwi'n siŵr fod wedi siarad y beth i ond mae fo'n byw na hefyd.
Ie, do, nes i ddweud. Fod yn un oedd yna llir ond efo, ar y wel, ie.
Un o'r rhai.
Ie.
Cyswm fel 2-3 o'n ôl yna. Ond, o, mae fo'n lyflu. Mae nhw eisiau fi mynd o'r gwyliad yn wleni fo.
I le?
Just bant rhywle. Ond dwi'n mynd yn barod gyda Laura Kelly. Ie. So dwi wedi dweud na, achos eill dyfforddio dwy.
Na, sy'n ni'n
ffaith. Mae'n i'n meld dylen nhw dod, dylen ni jyst i gyd mynd fel grŵp mawr. Ond mae Matthew yn ofd Kelly achos oedd hi'n trio fy mlando fo fy mwydda hi wedi meddwl i. Swm fel ond hwnna.
O, jyst meddwl, dwi eisiau mynd i Mexico ar gwyliau. Achos mae ffrindiau fi yna, Carlos. Ti'n di cyfarfod oedd mewn dillio bod fi wedi dangos hun oedd yma.
Ti di siarad y bit i fo?
Ie. Be?
Ti di siarad y bit i fo, dwi?
Ie, ni'n meddwl. Ond fanna, swn i'n gallu mynd petai, o fi llwyth o bres, swn i'n gael flight dros ydi Mexico, dim problem. Swn i'n mor bryd i fynd ar y roren mor bell yna.
Yndi. Dyn ni'n hoffi mynd i America, hyd yn oed bod e'n mor commercialised y stuff.
Swn i'n licio mynd i Emog Newydd. Ie, i siopa. Ie. O, a mynd a fyny ar Empire State.
Mynd draw just penwthnos, just siopa. Ie. Dyn ni beth yn hoffi byw na, fod?
Na.
Mae'n completely fel over-customised.
Mae'n rhyw...
Commercial.
Industrial, felly.
Mae'n troi'r ffordd na nawr.
A mae'n afiach yn geir. So, fatha, pan maen nhw'n gael lot o eira yna, a maen nhw'n just yn troi'n slush afiach, achos mae'n... Di o beth yn ddistaw na, di. Fatha, yn ganol nos, mae'n dal llwyth o bobl yn cerdded yn gwmpas, mae'n taxis yn fawr ma.
Ie.
So fysa eira beth gael a chance i setlo nes.
O, byddwn ni'n lyfo mynd i Hawaii.
Yeah!
Gos syrffio fyna
hefyd. Yeah, Honolulu a fysa ni'n gallu mynd i weld
y... O, byddwn ni'n arfer drollen. Wyt ti fath yn drollen y llyfrau? O, sa'n gofio enwa nhw. Llyfrau fi'n arfer drollen pan byddwn ni'n plant. Fel yn y Babysitter's Club fath o range o llyfrau o nhw. Sweet Valley High neu rhywbeth fel yna o ddo.
O, ni'n darllen yma? Efo'r twins?
Ie.
Ie, o.
O, wedi un athyn nhw o'r gwyliau i Hawaii.
O, dyna mynd ffe.
A thyn o'r volcanoes explodo.
Ie, mae'n ein...
Ond dim ond breidd... Wedi dim ond yn meddwl oedd y JCB yn sugar normally ddweud o'n y diwedd.
O, dwi'n ei anghofio am y llyfrau yna. O'n i'n arfer darllen loads o'n pan yma.
Babysitter's Club, wedi nefyd ddod yn ddod.
A, nes i... Wedi
eisiau with fi a ffrind fi bron y dechrau Babysitter's Club rhan.
Mae'n rhaglen ar y toledu yma'n Babysitter's Club, ond maen nhw gyd yn Australian.
Ie. Yeah.
Ydyn nhw'n Australian yn y llyfr?
Na, maen nhw'n Saesneg.
Dyna be, ni'n feddwl?
Na'r thing fo gyda fel... Ti'n ma, mae fel Harry Potter. Fel British writer oedd hi, ond fel American production yw e.
Yeah.
Lion King, C.S. Lewis yn British writer, American production eto. Maen nhw'n steal o ideas Britain i gyd.
O peth ydy, mae gen nhw'r arian i becio'r ffilms i fyny, does.
Gen nhw'r arian i gwastraffu ar dim byd.
O na, ydy'n meddwl, yr unig ffilmiau sy'n cael ei wneud yn Prydain ydy'r ei working title. Hwna dyn ni'n cwmni ffilm mawr sydd yn wlad yma, a dyn maen nhw'n neud rhai Britflix y gyd, Love
Dim
Actually.
Dim Pryden. Pryden nath Green Street, ond o fe?
Ie, yeah, dwi'n siŵr
o fe. A fel Sin City, a lot o'r stuff fel yna sydd fel yn
trai
really gwahanol. Dwi'n meddwl ta Pryden.
Yeah. Mae Pryden yn well am pethau independence. Mae American yn mwy blockbuster i tag pethau.
Mae Americans fel mwy... commercial...
Mae'n anodd yn atwy.
A wedyn, mae'r rhai Pryden i gyd. Pan chi'n actually gwylio nhw, mae'r lot o'n nhw'n ffilmio lot gwell yn diwedd.
Yr unig...
Ti wedi gweld Corpse Bride, Tim Burton?
Na, mae hwnnw'n ddech yn bryl.
Mae'n really dda.
Mae Tim Burton yn...
Really weird. A wneud yn really dda wedyn. The Charlie and the Chocolate Factory, wyt hwnnw. Awesome.
Oh, yeah.
Hwnna'n arall Roald Dahl, British writer.
There we go. Wel, arsyn nhw'n Gymro. Na di tyfu fyny yn Gaerdydd wrthnag. Ni llan daff.
A Enid Blyton, British writer.
Ie. Yeah.
Na beth mae Pryden yn dda am.
Sgrifennu.
Ie.
Ni lot.
For poets.
Dwi yn hoffi rhai o llyfrau American. Nes i ddarllen To Kill a Mockingbird pan o'n i'n tua 15 i To Gai. A hwnna'n
dda. Shakespeare yn British hefyd.
O'n deisio'r...
Wyn i'n meddwl ni? Wyn i'n just yn bod yn really blond fe ni?
O, na, ie, yeah, mae Shakespeare, oedd o'n... Dwi'n meddwl o'n byw fatha Stratford-upon-Avon yn ymhyr. So, mae o'n Saesneg, gwir. Oedd o'n fatha, oedd o'n in with the Queen, a falle fatha. Cys, dwi'n meddwl, pan oedd Elizabeth y cynta, o gwmpas nath o ddechrau, sgrifennu oes yna, a wedyn, oedd o fatha honor yn ni, fatha writer of the Queen, o'r fath o'r lle.
Yes, mae o'n surprise o fi o gwbl.
Na, wedyn...
Dwi'n meddwl fe ti'n meddwl bach yn overrated, ddo.
Dwi'n meddwl licio popeth mae Shakespeare yn neud, ond mae o.
Dwi'n meddwl fe fe'n messed up. Really messed up.
Peth ydy, mae bob un person sy'n sgwennu rhywbeth da, mae'na rhywbeth o issues.
Mae fe Sin City.
Ie.
Ti'n gwylio hwnna?
Dwi'n meddwl bod o'i gyd yna.
Mae'n really dda, ond really messed up eto. Fel hanner y ffilm sy'n dod mas nowadays.
Ie. A sy'n meddwl bod ffilmiau oedd a lot mwy tha tywyll.
Deep.
Ie. Yeah.
Fel Donnie Darko. Dwi'n meddwl
hwnna. O, ma'na ffab. Dwi'n licio...
Mae fe dyfu ar DVD a fideo.
Mae'r Frank y Bunny'n just mor fydda.
Yndi.
Creepy.
Yn awesome, though.
Ie. Yeah. O, che meddwl, man. Ie, so...
Dwi eisiau mynd i... Sbaen, achos fyddwn ni'n lyfo dysgu Sbaeneg.
Ie, dwi wedi meddwl, dwi am ddysgu Ffrangeg eto bod yn nesaf, dwi'n penderfynu.
Wyn i'n cynsau Ffrangeg pan wyn i'n neud e.
O, na, i'n
meddwl. Pôl amser, wyn i'n bysgu
hoffi. Dwi'n mynd yn y Sbaeneg hefyd, ond maen nhw'n deud, nath ffrindiau i, Sophie mae'n ffungerin, a mae hi'n dysgu Ffrangeg a Sbaeneg ar y funud. Na. Eidaleg a Sbaeneg, a mae'n deud, mae lot o bobl sydd yn neud i eithaf efo hi, maen nhw'n Maen nhw wedi dysgu Ffrangeg, a wedi dyn nhw'n licio dysgu Sbeineg wedyn. Achos...
Well, dwi dim ond wedi'i gwneud Ffrangeg lan i blwyddyn naw, so dim
rili. O, na, nes i wneud Ffrangeg fyny ar blwyddyn un ar ddeg, neud tygau, ac o'n i'n meddwl wneud lefel lan, mae o'r beth dwi am wneud efo fo. Ond dwi'n dyfaru rwan, falle, cys swn i'n gallu wneud hwnna'n lle hanes i falle.
Na, un peth dwi'n eisiau wneud oedd hanes y cerddoriaeth yn lefel A, ond nes i ddim un o'n nhw yn y diwedd. Dwi'n rili eisiau wneud cerddoriaeth.
Dwi'n eisiau hanes, psycholeg a llenyddiaeth Saesneg. Oedd hwnna dda, actually.
Nes i psycholeg, maths, cemeg a photography.
O, nes i wneud cemeg am AS.
Ie, photography with AS fi.
O'n i ddim meddwl...
Dwi'n ffeindio'r maths yn useful nawr, ddo, achos ar gyfer stats a stuff.
Ie, mi'n am ddeo...
Dwi'n ffa joio stats, ddo, mwn o'n sôn really sad.
Ie, dwi'n just ddim yn gallu mwynhau o, mae'n just rhifa. Dwi'n gwybod mae'n bwysig, mae'r rhifa'n bwysig o'n adwy i bywyd efo ddim, ond dwi'n just ddim yn licio.
Wel, os dwi'n deall e, dwi'n joio wneud e. Just os sain deall o fel, na pryd dwi'n mynd i gyd yn confused. There we go. All in the day's work like.
Oh, ti'n bwysig chi'n rili da i fynd. Raifft. Isn't it cool?
Mae ffrind fi wedi bod na, Laura. Mae'n mynd na Athena ar gyfer y Nadolig. Athena gyda Kelly rwy'n diwethaf. Y lle adael yna gi yn reading week nhw. Oedd yn ei mas. Raifft yn wythnos.
Oh, na. Oh, na, cos mae'n yna, mae'n reit wrth ymwyl y Red Sea, deifio gorau yn y byd.
Yeah.
It's diving there. A dwi eisiau mynd i weld y pyramids, cos o'n am nath gatsgo ffwn mi, mae'n beth Egyptian yma.
Yeah, hwnna'n cool.
Nes i gael, nath Uncle Lee a'i wraig o, Diane, nath nhw fynd i'r Raifft flwyddyn dwytha, a ddoth nhw scroll, fel papyrus, stuff yn ôl, a oedd nhw wedi gael rhywun di sgwennu enw fi efo symbols. Egyptian.
Yes, Well, Chinese yw hwnna'n o'n ffrind fi diwrnod yn ei enw fy mas yn Chinese. A dwi wedi colli fo nawr.
Ond mae'n fi'n, oedd y scroll wedi cael ei rhoi mewn rhywbeth o tube felly. A wedyn y patrwm ar y tube, a wedyn beth dwi am wneud, dwi am gael yr scroll wedi cael ei rhoi mewn ffram, a mounted frame felly.
Cool.
Dwi wedi gwneud hynny fel lot, nath nain mynd i China a wylia am dipyn golew pan o'n ei fycha. A ddoth i nôl efo llwyth o silk paintings a nath i gael y wascod bach ma efo a di gael i nio efo dragons a popeth yna fo.
Cool.
So, yn amlwg mwyn ar ei fach i fi fan, cos o'n i'n tia pedau yn pan eisiau fo. Ond dwi di gael y painting efo so, pethau sidan i gyd, di gael ei rhoi mewn ffrom i ar ôl. Dwi angen gael ei rhoi nhw.
Dwi'n cofio mam yn tynnu mas fel dillad o ffwn i'n fach rhywbryd. Sa'n cofio fo nawr fel, ond fi mor, hwn yn mor ber. Dwi'n bod yn sane bach mas, dwi'n bod e.
O, nes i wedi weld babi ffrindio fi heddiw, Elis. O, mae'n mor fychan, mae gyda mor bysa bach. A mae gyda fel gada glas a gwall melyn, mae'n bron o wyn gyda fel mae'n mor ola gyda fel. A mae'n rogi bach da, o'n i'n jyst ni'n nabal, o'n jyst eistedd, o'n llodd eistedd, o'n symud bach edrych ar unpas.
Dwi'n beth eisiau plant.
O, dwi'n gwybod y ti'n mynd i plant iawn. Ond na, ond fysa ti di...
Beth eisiau nhw.
Fysa ti di mopio a fel is, mae'n jyst y dri.
Ie, dwi'n dylan nhw. Ond mae'n mynd fel, what do I do now?
Wel, nes i afael o am dipyn glew, a dwi'n meddwl, oce, rhaid i'n di toilet, so rhaid i godi a rhoi yn ôl. Oedd gen efo basgiad, ti'n fatha basgiad Moses type, rhaid fel a, oedd gen efo i'n ddelas, nes i rhoi yn ôl, mor fel. Ie, wedyn, ond nes i gael, ti'n pan, oedd ti'n, na, ci Chris, dwi, nes i un o bibs iddo, cos ti angen billions o bibs hangin ti brefi bach. A wedyn eisiau weld y sgidiau bychan yma ar ei glas, a bod y cria bach ond o ddim, o rai fi gael nhw. Ac ddoth mor a gwirion ni, pan oedd hi'n weld, ooh, we got shoes! O, fi wedi bod yn bychod. Mae sgidiau ar ei beth gorau am fabis. Mae'n just really bach.
Dwi beth eisiau un ddo. O, dy peth yw, ni'n meddwl amdano fe ddoi. Pwy sy'n mynd i gofalu amdano fi pwm dwi'n hen os da'n gael plant?
Eichan wedi gwneud y millions dweud fod gen ti hired help edrych ar ôl eithi.
That's the same.
Na. Na, dwi definitely eisiau plant. Dwi'n gwneud y dda efo plant.
Felly bydd fi'n cwrdd â rhywun fel pan dwi'n 60 am allu pen dwi'n meddwl.
So, cioch chdi gweld o'ch trio. Chdi gael plant pan ti'n 60. Mae yna rwy'n wedi, ysdi.
Oes.
Mae'n darllen
gyda'r ffynas. Cyn ti'n adoptio?
O ie, mae'n digon hawdd. Wedyn, ti'n mynd gorau mynd trwy'r poen. O fe gael o babi.
Did you bruise o bus fi yn siop o fe? Yn yr belt attachment.
O, ti'n ffit, wir.
Wel. Mynd i'r dim digon.
Digon, mwy na digon.
Dwi'n gytud ddo, achos sa i wedi bod heddi, ys i ddim ddoi, a ys i ddim di llun.
A ti'n meddwl...
Dwi'n cael withdrawal symptoms?
Yeah, withdrawal, yeah. Ac dwi'n cael hynny os dwi ddim yn mynd i kickboxing. Dwi'n gorau mynd o leia.
Cos dwi'n joio, dwi'n joio neud e. A mae fe fel yn gael gwared o stress.
Yndi, mae o. Es i ddim yn kickboxing eithir, cos o'n i dal yn dyblin ar rhywfaint o'r alwyr y pen, ges i ddo, ond mae'n just nocio fi allan, so o'n mal na, na ddim mynd, ond dwi'n mynd heno, ti'n lot gwell.
Cool. Ti'n gael migraines eitha lot te, neu?
Na, anamol iawn, mae mam yn gael yn weddol aml. Nath rhyw pethefnos yn ôl, gath mam rhyw 3-4 migraine o fewn, 2 ddwrnod. Reit, oedd ymlaen i gilydd.
Ie, sy'n mynd rhywun yn teulu fi fel yn... So mae'n dream teulu fi yn gael nhw.
Mae mam yn gael mwy aml na fi, ac oedd nain yn arfer gael nhw.
Mae rhaid i ti sponsro fi.
I be?
Dwi'n neud Race for Life.
O ti yn? O'n i'n meddwl hynna, achos gwaith fi sy'n sponsro fo.
Ie, achos JJB gyda tîm ynddo fo.
Ie. So, o'n i'n meddwl... A wedyn, os dwi'n neud o, neith nhw sponsro fatha... Neith nhw roi t-shirt o Tesco, a special i'r Tesco
Race for Life. Ie, JJB t-shirt, Race for Life.
Ie, o'n i'n meddwl neud o. A mae Chris hefyd am wneud o, dwi'n meddwl, a Helen sy'n byw efo hi, mae'r gwyn yn nhw am wneud o.
Wel, bydd fi'n sponsro ti, a ti gyda sponsro fi?
Na fo. A dwi am trio gael pobl o gwaith i sponsro fi, dwi'n siwr neith nhw.
Ie. Mae mam di dweud bod hi'n fod yn sponsro fi.
Ti di cofio stryd o beth?
Dwi wedi gyda rhif o popeth.
O, dwi am wneud hynna to.
554.
Cofio, mae'n lot yn wneud o.
Ie.
O leia.
O, mae hwnna, ys i registro mis nôl. So mae lot mwy nawr.
Pryd ti'n gofio cofio stryd erbyn pryd?
Sa'n siwr. Felly gallwn mynd ar y Tesco website neu Race for Life. A yn y fenyol. Fe'n fenyol?
Fenyol, ie. Lle rath nhw'n gael yr ysteddfod, efo chi, trwy bethau?
Yes, i ddim. Mae
nhw'n gael... Ti di clywed am fenyol festival, efo chi, yn Bryn Terwyl, yn rhaf, efo chi?
Ydw.
Ie, rhywun fanna.
Sa'n gwybod ble mae'n fwy'n
just wedi... Mae yna cael.
Mae'n just paso Tesco, ynddo.
Ydy, ti'n pasio Tesco a wedyn mae'r roundabout fyna. Yn lle mynd ar y bypass am Gaernarfon, ti'n mynd trwy am... Ti'n mynd i'r dde.
Ie.
Yeah. Fel bod ti'n mynd am fel un helio, dwi'n mynd jyst ar y dde.
Mae'n i'n dechrau treino o'r gyfer yna, fydda.
Ie, yeah, ond
dwi'n rhaid i'n hynny. Dwi'n siarad rhedeg y tad fylltir, sa'i eisiau cerdded fo.
Ie, yeah, fi na.
So mae'n i'n... ar ddi sadron, mae fi alwyr yn mynd i fynd ar running machines a gweld faint mor hir yn cymryd sy'n ni'n jogo tri milltir. A wedi mewn tu a tair wythnos ni'n mynd i fynd ar hwnnw eto, unwaith eto. A gweld fel os mae fel amseren ni'n di dod lawr mwy.
O'n i'n meddwl, sy'n ni'n gallu mynd i'r gym yn Gaernarfon. Sy'n ni'n gallu mynd.
Bwcs mae wac neis lawr yn bwys TV. Ni'n mynd i fynd rownd ffordnau ar gyfer o.
Wel, o'n i'n meddwl allai cerdded...
Jogging is one of the best forms of exercise. Ond ydyn ni ymdrechu neud ar dydd Sul. Ydyn ni'n rhedeg 100 metres o cerdded yn 4 awr.
Na!
Ydyn ni'n just am a really, really long walk ma. A wedyn, wna i'n mynd, wna i'n ganol, wna i ddim yn gwybod ble o'n i. Ys oedden ni trwy'r forest ma. A gwelwn ni signpost yn dweud Bangor. So oedden ni dilyn y signpost na. A... yn mynd lawr yr hewl, a oedd yn dechrau tywyllu. O, oedd yn mor sweet, oedd yr oen bach yma, oedd yn stoc ar y banc gyda river ar bwysau. A oedd mam e chwadraw gyda oen arall, a oedd o fel yn breio ar gyfer y gilydd. A wedyn oedd yn ofn, a cymryd ni tua 10-15 munud i fel. A gatho ni a gatho pen a stoc yn y ffens wedyn, so ti pigo fel lan a rhoi yn ôl, a dda'r rhedeg lan y mynydd i mam o, a gael chedd. O, wedi fel yn dechrau twyllio fi alwyr yn mynd fel, oh, crap.
Wnes i ni mynd adre.
Wel, wnes i ddim gwybod ble o'n i, wnes i fel, di cerdded tair awr, so fe tair awr nôl i fynd y ffordd arall.
O, na.
A wedyn, dathon ni mas, ti hanner awr nôl ni ar bwys St Mary's. So athyn ni fel circle y route reit ro'n maes gerchen, lan.
Ie, dwi'n gwybod, mae'na fferm yn fanna. Os ti'n mynd i fynd i pasio St Mary's a pasio Tîr Na Nog er wrth y creche a popeth felly, mae'na fferm lle mae'na ffrindiau mi'n byw, Stefan. Mae'na rhyw bit bar yno'n byw ar y tŷ, the farm house beth.
Cool. Ochos gweles i'r golf course a fe ni fel, dwi'n recognise yn fydden, achos
ys
i'n slet o na, pan mae'n fydden i dda. A fi o ffynhau fi fel, athyn nhw adeiladu snow pony.
Snow pony?
Ys i'n lana gyda'r horse riding club.
Oh, funny. So, beth yw'r dyddiad yr 8th of life, felly?
Dwi'n meddwl 7th of May neu 13th of May, rhywbeth o'n ail.
Dwi'n siŵr bod fi ffwrdd ar y 7th.
Check o fer o'r rhyngrwyd.
Ie, yeah, na fynd ar y rhyngrwyd.
Cos 11th of May mae proposals ni mewn, so dwi'n eitha siwrt o 7th of May.
Trydydd, mae proposal bod fewn, wedyn gynnu ni arholiad ar yr 15fed.
Oh, crap. Dwi wedi teimlo fe'n really gwael ar gyfer exam times.
Ond peth ydy, ti angen neud rhedeg exercise, felly beth bynnag wedyn.
Ie. A mae fe'n mynd i good cause, yeah. Os mae rhaid fi, mae'n gi. Oh my gosh, is he just dweud 9? Mae hwnna'n wrong!
Ie, mae fath o fi'n galw 9 yn mam gi, dwi just ddim yn dweud o.
Dwi byth yn dweud 9?
Ti'n gwybod o'n mam gi fi?
Ie, fe ti yw. Mae eisiau ti dod lawr y de a fi gael o'r macen ni.
Oh, na.
Mae mam gi gyda fel cancer, so mae fel terminal cancer.
Ie, mae'n dawg, mae'n fawr yn
Nice. So with mam fel, oh, rhoi mam gyr y cefn. A mae'r ffrind gorau fi, mae dad ti marw fe blwyddyn diwethaf. So dwi'n mynd i rhoi fwrn o fe hefyd, yeah. Achos.
O'n i'n meddwl rhoi brawd mam, nath o farw. Pryd nath o'n clyn marw?
Dwi'n mynd i ysgrifennu ar y Cymraeg hefyd o, yeah. Mam gy. Achos wedi bydd pawb yn rhoi, wel, dwi'n rhedeg lan fan hyn a rhoi mam gy ar y cefn.
O, na dwi'n rhoi yn clyn ar y cefn. Ie.
Ie. Oh, mae'n depressing subject. It's change.
Meddwl amdano fo, mae nhw'n deud bod un mewn tri neu rhywbeth. Mae nhw'n gwneud synwyr, achos...
Mae nhw'n ciwro fe nawr rwan, ti'n meddwl?
Ynddi, mae nhw'n gwella, mae'r rhifan ddechrau gwella. Ond eto, sy'n ni un person yn nabod neb sydd heb gael o. Oce, ond peth ydi, yn nabod lot mwy o bobl sydd wedi gael o a sydd wedi byw wedyn.
Ie. Mae'n lamgi wedi. A ti ymgwyl ti?
Na, nath o farw, dwi'n meddwl nhw. Ond mae ffrindiau mam yn gwaith nath Lorraine gael cancer y fron rhyw 5 mlynedd yn ôl. A nath i gael o, a wedyn nath nhw tynnu'r y lymph glands allan. Cos mae hynna'n gallu, os ti ddim yn tynnu
hynna allan. Mae'n swelo lan, ond
ie. Wedyn nath i gael tynnu hynna allan, mae'n iawn. Ond y meddynas arall yn gwaith mam, nath hi gael cancer, un peth o beth gen Lorraine. A dyma hi ddim yn tynnu'r lymph node, a dda mae'n gael o eto, dyma hi'n marw. So dwi'n meddwl eich bod o'n bwysig yna, dwi'n dweud yna hynny allan.
Ie. Chi beth yn gwybod nawr dda, dwi'n fi?
Mae'n meddwl gen i eitha well, dwi'n ma.
Yn
dwi'n dechrau gwella.
Mae'n mor gwmwyd o chwmwyd i. Mae'n rhi bost yn mawn i'n edrych ar fyddiw rhod. Mae'n dweud, stay fit to keep healthy, blah, blah, blah. How, you'd be in hospital dying of nothing. With a list of 10 things, ma, and dweud, well, number one, life is a sexually transmitted disease. I felt like a list, ma, yma. Oedd rhywun diwethaf yn really funny, with a dweud, there is one cow with mad cow's disease that everyone knows exactly where it is. And that the government knows exactly where it is. There are thousands of immigrants that the government don't know where they are. We should put the agriculture in charge of immigration. They just drew up a law. They just felt really funny.
Oh, no.
And did you freeze of they get them wrong? Mae eisiau fi e-bostio fe dad fi, achos bydde fe'n hoffi. Mae fe just fel list o fel deg pethau sy'n fel really ironic. Ti'n eitha doniol? Ffrin cute mae hefyd ar y humour website heddi. Dwi'r cath mae'n chwarae fel yn bwrw'r tyledu ma.
O, na fi edrych ar hwnna. Ys di weld yr un amdan footballers? that who said football is a stupid.
Oh, yeah.
Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl allan I siarad efo eich di, ond ar yr internet hyd.
Yeah, ar yr internet.
Yeah, ond ar un David Beckham, like, my parents have been there for me since I was 7. No, lle o'n nhw'n ffangus ti'n emi?
Dwi'n gwybod, beth yn un arall? Rhywbeth fel, I believe we're gonna win the championships till the final whistle has blown and we lost the game.
Yeah. I just went, what? Even if we lost every single game, we'd still win the league.
Yeah.
Oh, and then arall, oh, Germany's got a really good side. There's 11 internationals out there. And not, well, obviously. Oh, dew. Mae nhw'n wirio'n peth am ffwbols. Dwi'n siŵr yna ddau peth oedd David Beckham wedi dweud.
Wyr.
Cos mae o'n mwy gwirion na a lleill.
Dwi'n meddwl oedd Alan Shearer dweud dau peth.
Do.
Mae hefyd. Dwi'n meddwl oedd o dweud rhywbeth y byty yn nhw un o mab. Un o mab ie fe.
Dwi'n meddwl oedd o meddwl oedd o. Dwi'n cofio fan un rhywbeth rili gwirion. Ie
Oh, dwi eisiau mynd mas i'r Canaries.
Yeah, so Canaries, dwi'n mynd i bellu ffwrdd chwaith, fos ni ddim yn... So,
got up. Dyn ni'n hoffi mynd i Jersey hefyd, jyst i gweld llath.
Ti e'n gweld llaeth ymlaen. Llefrith, fel dwi'n dweud. Ond eisiau sylwi, da ni yn defnyddio'r llaeth llefrith thing, cos pan eisiau i ti ni a gynnad yma ni a'n gofyn wrth i'n cymryd llaeth. A ni, o ia, ia. Mae'r rhyfel, dwi'n gwybod beth ydi llaeth, ond eto dwi'n... No, mae'n... Dwi dal yn...
Byd un peth yma am gi a mae'n mynd dwi'n...
Ie, mae'n anisgwyl pan yn gwlad ac wrth i'n O ia, llai.
Fel paned a disgled.
Ie, paned o well.
Na, disgled.
Ie, so cynnyddo ni
dda. Never ending argument.
Ie, o'n i ffrio fy beth ar o blaen. O ti ddim yn ddweud o'r gair body a traed i feddwl dda toes, body a i traed?
Fi jyst yn dweud toes.
Yeah. Ond na...
Bysedd traed.
Ie, oedd yna byd oedd beth am bysedd y traed. Dwi'n clywed cool, hynny, ond dwi'n ddim yn dweud bodia hefyd. Bodia traed.
Bysedd yn bodia.
Ie. Mae'n just fideo. Ne, gogs.
Na, just ti. Coffees.
Na.
Na. Dwi'n meddwl ble arall dwi'n hoffi fi. Dwi eisiau mynd teithio yn Cymru.
Ie, dwi heb weld bod ma'n yn Cymru to. Dwi, ond di bod i Gaerdydd
cwpl o
weithiau. Na, tair, pedair gwaith yn bod i Gaerdydd. Dwi eisiau mynd yna to.
Dwi eisiau mynd i Iwerddon eto.
Dwi am fynd ym mis Mehefin yn gweithio.
Dwi'n caru Iwerddon mor gwyn.
Os ti'n rhaid rhyw dro mis Mehefin, dyl os ti'n Iwerddon?
Sgwariant y fi, felly fi fi. Cos dwi'n mynd i'r gwylio mis Mehefin yn barod.
Ie.
Yn wythnos.
Just dwi'n mynd efo ti, Chris, dwi'n meddwl fatha Anthony a Anthony arall. A Helen a Juliet. Dwi'n siŵr pwy arall sy'n dod.
No, dwi'n meddwl dwi'n cwrdd Lana Juliet wrth i Sil.
Ie.
Mynd o'r drink achos mae un o ffrindiau fi, Sam, yn ôl o Ffrainc ym wythnos.
Ah, reit.
Felly mae fo'n neud... na, ar Almain mae fer yn y bryd, actually.
Ie. Yeah.
Mae fe'n neud study abroad for a year yn yr Almain.
Ie. Yeah.
Wedi mae fe'n neud year in industry yn Ffrainc. A wedi mae fe'n dod nôl fan hyn am trydydd flwyddyn.
Cool. Unfair. Yw, blynyddo'n rhan.
Fe jyst yn neud stuff o'n meddwl. That's Sam for you.
Yeah,
mae fo'n dod nos fory i lawr, dwi'n meddwl. Ond dwi'n gweithio nos fory yn nos adron, so ni'n meddwl mas nos sil. A fysio...